A začíná Pro a proti. Nerušený poslech vám přeje Karolína Koubová. Hnutí Talibán už obsadilo všechna větší města v Afghánistánu, včetně metropole Kábulu. Na tiskové konferenci za přítomnosti zahraničních novinářů slíbilo, že se nebude nikomu mstít a že se Američanům ani nikomu jinému z mezinárodního společenství nic nestane. Z kábulského letiště pokračuje evakuace diplomatů a spolupracovníků koaličních sil. Druhý armádní Airbus České republiky dosedl včera v noci zhruba o 10:30 i na letiště v Belích s dalšími 87 lidmi na palubě. Směr Kábul vyrazil v noci další český vojenský letoun. Prezident Spojených států Joe Biden prohlásil, že nelituje svého rozhodnutí pokračovat ve stahování amerických vojsk poté, co o ukončení americké přítomnosti rozhodl už jeho předchůdce Donald Trump. Jaká je tedy bilance 20-leté afgánské operace? Trvala příliš dlouho, nebo naopak měla ještě pokračovat, aby země neskončila v rukou radikálních islamistů?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Vítám své dva hosty, které zvu do debaty, odborníka na islám a poradce premiéra pro migraci Petra Pelikána. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky a bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, na úvod prosím jen o stručnou odpověď, pak to probereme podrobně. Měla mise v Afghánistánu smysl, pane Pavle?
Měla, i když nenaplnila ty cíle, které jsme od ní všichni asi očekávali.
A jak to vidí Petr Pelikán?
Neměla a nikdy nebylo stanoveno, jaké cíle má mít.
Na úvod děkuji. Tak vy jste, pane generále, řekl, že tedy nebyly naplněny ty cíle, které měla. Petr Pelikán říká, že ty cíle od začátku nebyly vůbec jasné. Vy to vidíte jinak.
Já to vidím jinak, protože jsem byl u toho, když minimálně tady ty 3 roky, kdy jsem byl jako předseda vojenského výboru mezi lety 2015 až 18, kdy došlo ke změně, k zásadní změně strategie, která do roku 2016 spočívala v porážce Talibanu a jiných těch hlavních opozičních, řekněme, teroristických skupin, jako byla Al-Kaida a Islámský stát v provincii Khorasan a případně Hakkániho síť. A v roce 2016 došlo ke změně charakteru mise z bojové na asistenční, protože afgánské bezpečnostní síly už byly ve stavu, kdy mohly převzít alespoň část odpovědnosti za bezpečnost v zemi. A cíle té asistenční mise byly v posilování afgánských bezpečnostních struktur, ale i státních struktur, tak aby Afghánistán se stal stabilní, standardní zemí, která je schopna zabezpečit svým občanům stabilitu a běžné životní potřeby.
Čili tento cíl, jak jste sami říkal, se zjevně nenaplnil, ale obracím se na Petra Pelikána. Tedy nebyly zřejmé cíle mise afgánské, když jak si započala i těch několik let po nich, tedy to znamená utlumit teroristické síly, které potom operují po celém světě?
Já si nejsem jist, jestli tam byly nějaké teroristické síly operující po celém světě, protože ta invaze začala po útocích ve Spojených státech z 11. září 2001, které provedly většinou, v drtivé většině, saúdští občané, kteří se vycvičili v ovládání letadel ve Spojených státech a ani si nejsem jist, zda byli odnikud z Afghánistánu financováni. A
čili vy zpochybňujete napojení Al-Kaidy na útoky z 11. září, čili to ten hlavní důvod, proč vlastně potom k invazi došlo?
Ne, nikoliv. Já zpochybňuju vazbu na Afghánistán a zejména na to, čemu říkáme Talibán.
Dobře, ale i o těch cílech, které se podařilo naplnit, tak mezi nimi se mluví o tom, že došlo skutečně k omezení činnosti Al-Kaidy, k zabití Usámy bin Ládina, čili to vy nepovažujete za ty cíle, které se podařilo naplnit i díky tomu, že tu byla vojenská mise do Afghánistánu.
No to je svatá pravda, Usáma bin Ládin byl zabit 10 let po invazi do Afghánistánu ve spřáteleném Pákistánu, aniž by o tom byla pákistánská vláda informována a pákistánská vláda naopak své spojence neinformovala o tom, že ho tam má, ačkoliv o tom velmi pravděpodobně věděla. A přestože zřejmě pan generál ve výslužbě bude říkat, že je to tajné, což není úplně fér, tak by mě zajímalo, jaké jiné teroristické útoky do Evropy byly naplánovány a ať už zmařeny nebo uskutečněny.
No, pravda, že právě o těch, kterým se podařilo zabránit, toho víme velmi málo. Obracím se na Petra Pavla, jestli skutečně ten první cíl, o něm mluvil i Joe Biden, že to se zkrátka podařilo naplnit, to znamená zajistit větší bezpečnost proti terorismu, tak, že ten podle vás byl nepochybně naplněn tím, že se vstoupil do Afghánistánu.
Stačí jenom se podívat na statistiky, které hovoří o tom, že na území Afghánistánu operuje minimálně 20 mezinárodně uznaných teroristických organizací a mezi ty hlavní patří ty, které jsem už jmenoval, především tedy Islámský stát poblíž hranic s Íránem, dále to byla Al-Kaida. A všechny tyto organizace byly významně oslabeny. Takže není pochyb, že v tomto ta operace svůj cíl splnila. To, co nebylo splněno, bylo opravdu vybudovat bezpečnostní síly a afgánské politické struktury, které by byly schopny samostatně fungovat, samostatně zajistit chod země a její bezpečnost.
Proč se to nepodařilo, pane Pavle?
Já si myslím, že těch důvodů je celá řada. Na té straně našich chyb, teď myslím mezinárodní koalice vedené Spojenými státy, bylo to, co jsme v NATO často opakovali jako odstrašující příklad, a sice, že naděje není strategie. Strategie by měla být naprosto jednoznačná, srozumitelná, jasně formulovaná a její hodnocení by nemělo být nahlíženo růžovými brýlemi v naději, že věci jdou k lepšímu, když objektivně nešly. Takže my jsme bohužel podlehli tomu trendu říkat to, co jsme, nebo čemu jsme chtěli věřit, že tedy Afghánistán spěje k tomu, že je schopnější zajistit vlastní bezpečnost, že afgánské bezpečnostní síly pokračují ve výcviku. A ta realita byla bohužel jiná. Na té straně Afghánistánu je to, že afgánská národní armáda, afgánská národní policie, přestože v názvech měli slovo národní, tak nikdy nebyla stavěna na nějakém silném pocitu národní identity. Afghánistán bohužel stále je etnicky velice rozdělenou zemí, kde to etnikum má mnohem větší prioritu než Afghánistán jako takový, a proto afgánské bezpečnostní složky neměly žádnou velkou morální sílu bojovat za něco, co pro ně vlastně nemělo žádnou velkou hodnotu.
Obracím se na pana Pelikána, jak on analyzuje to, proč se vlastně afgánská armáda de facto vzdala bez boje, jakkoliv na obranu byla cvičena prostřednictvím koaličních sil 20 let.
Afgánská armáda byla jenom jednou ze sil, které v Afghánistánu jsou na bázi kmenové, na bázi národní, vlivové, v čemž se shoduji s tím, co říkal pan generál. Já ovšem k tomu dodávám, že západní mocnosti se nechali vodit za nos právě těmi lidmi, kteří jim říkali, jaké tam mají mít cíle, a nechali se financovat velmi, velmi bohatě, aniž by ovšem bylo reálné ty cíle, které předestírali naivním západním generálům, splnit. A žádná armáda, nebo aspoň naše armáda si nedokázala udělat vůbec žádnou analýzu prostředí, do kterého jde. Ten rybníček u nás, lidí, kteří mají nějaké povědomí o Afghánistánu, je velmi malý, čili my se známe mezi sebou. A nikdo nebyl armádou nikdy kontaktován, aby třeba udělal analýzu nebo radil. Armáda za celých 20 let, co tam byla, si nedokázala vychovat své vlastní tlumočníky, své vlastní odborníky na to prostředí. Takže oni se ve skutečnosti nechali zatáhnout do nějakého vnitřního konfliktu a vystupovali na straně jedné ze sil v Afghánistánu. A teď je vidět, když odešli, tak jak ta síla okamžitě padla, protože neměla vůbec podporu většiny afgánského obyvatelstva.
Jak tedy s tím přiznáním zřejmé naivity, o které mluví Petr Pelikán, jak se to poslouchá Petru Pavlovi, co by bývalému náčelníku generálního štábu armády České republiky a především předsedovi vojenského výboru NATO, kdy jste s Jensem Stoltenbergem také v roce 2016 v Afghánistánu byli, tak skutečně byl ten přístup západního vojenského vedení takto naivní?
No já musím říct, že ve slovech Petra Pelikána cítím minimálně část uražené ješitnosti, kdy vnímá, že byl jedním z mála skutečných odborníků na Afghánistán v této zemi.
Počítala, že Petr Pelikán skutečně studoval v této zemi. Tak prosím jenom tady na tu osobní linku. Skutečně, pane Pelikáne, nemáte tam tento podtón?
Já nemyslím jenom pana generála Pavla, já myslím obecně západní generály, neberte si to prosím osobně.
Ne, prosím, já jsem se chtěl
právě, zkusme se od té osobní linky ano, odtrhnout, promiňte, teď už vás nechám domluvit, pane Pavle, my se nevidíme právě, takže bohužel tam trochu dochází ke zpoždění, ale tak přece jen, nejsou to objektivní výtky, co se týká jaksi vojenského vedení, generálu a toho, jakým způsobem dokázali fungovat právě s místními afgánskými silami.
Tady si musíme říct jednu zásadní věc a ta platí nejenom pro českou armádu, ale i pro všechny armády NATO. Vojáci neurčují chod věcí. Vojáci dávají vojenská doporučení, vojenská hodnocení, popisují rizika pro a proti a na základě nich doporučují politikům, jaké řešení přijmout. Politici často mají vlastní pohled na věc a jejich rozhodnutí se ne vždycky řídí vojenskými doporučeními. Pokud by měli analytici přístup k jednotlivým zprávám hodnotícím, které chodily z vojenské části operace a z té civilní, zjistili by, že ta hodnocení se často dost diametrálně lišila. Takže já bych rozhodně neřekl, že západní generálové jsou skupinou naivních snílků, kteří si mysleli, že afgánská armáda bude během několika let plně soběstačnou funkční silou. Naopak v hodnoceních vojáků se velice často opakovali slova o rozsáhlých dezercích, o nízké morálce afgánské armády, o neschopnosti logisticky zajistit jednotky v poli, o nesoudržnosti těch jednotek. Tohle všechno samozřejmě vojáci věděli a politiky na to upozorňovali. Bohužel, vzhledem k tomu, jak dlouho jsme v té operaci už byli, tak politici měli prostě snahu tu operaci dotáhnout k nějakému cíli a i proto chtěli věřit, že ta hodnocení, která slýchají od afgánských protějšků, ať už to byli ti nejvyšší političtí představitelé, nebo i jejich vojenští představitelé, která vždycky byla velice optimistická a já jsem u nich na jednání Severoatlantické rady mnohokrát seděl, tak prostě chtěli věřit, že tomu tak je. A v určitém okamžiku budou moci říci, cíle operace jsou splněny, můžeme Afghánistán opustit.
A pak tedy zásadním způsobem do stolu takzvaně bouchl Donald Trump, který tedy rozhodl o stažení amerických vojsk. Když se k tomuto rozhodnutí vrátíme, dohodu s Talibanem, kterou tedy uzavřel na začátku roku 2020 ještě Donald Trump, tak k tomu Joe Biden řekl, že buď mohl následovat ustanovení této dohody, anebo se vrátit uprostřed doby, kdy už stahování vojsk započalo k boji proti Talibánu. A já se teď ptám, ještě prosím Petra Pavla, jestli to měl udělat nebo ne, jestli by to neeskalovalo konflikt, ještě víc jinými slovy se ptám, jestli bylo by správné pokračovat v misi, nebo jestli měla být ukončena už dávno.
Ta mise měla už od toho roku 2016 skutečně asistenční charakter a koaliční síly podporovaly afgánské bezpečnostní síly pouze některými schopnostmi, které ty afgánské síly stále ještě neměly. Ale rozhodně nebylo v možnostech ani cílech mnohonárodní koalice znovu přejít do bojových operací. To v čem
ten asistenční charakter byl, jak vidíme, zcela zásadní.
Ten samozřejmě byl zásadní, ale ten velký problém, který já vidím, byl v tom, že nebylo dosaženo jasné transparentní dohody mezi afgánskou vládou a Talibánem, která by byla alespoň v těch hlavních rysech zveřejněná, tím pádem mohla být mezinárodním společenstvím nějak kontrolována a zároveň vytvořit tlak na Talibán, aby těm závazkům, které s afgánskou vládou by udělal, tak aby jim dostal. A mezinárodní koalice odešla, aniž by tato dohoda byla dosažena, aniž by bylo zřejmé, jaké bude uspořádání a sdílení moci po odchodu koaličních sil. To si myslím, že byl ten základní spouštěč těch problémů, které tam teď nastaly.
Jak to vidí Petr Pelikán právě s tím, jestli by bylo bývalo správné pokračovat v misi, aby to v Afghánistánu nenabralo ten vývoj, který právě sledujeme, anebo jestli se mělo odejít už dávno?
Tak nejsem si jist, jestli za slabých 20-30 dalších let by se došlo k jinému výsledku, než je dnes, a jestli by bylo možné natolik změnit charakter národní afgánský, že by tam byli ti zodpovědní vojáci a tak dále. Myslím si, že ne. A to, čemu říkáme Talibán, a který sám sebe takhle ani nedefinuje, protože v té smlouvě, kterou uzavřel se Spojenými státy, tak ta je uzavřená s Islámským emirátem Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je znám jako Talibán. Jo, to je taková velice zajímavá formulace, kdy my něčemu nějak říkáme, ale oni sami si tak neříkají a nehlásí se k tomu. Takže
ale vidíme, že teď, promiňte, vůdci Talibánu říkají, půjdeme i ven, budeme, nyní už vystoupíme z anonymity, tak kdybychom se shodli na tom, že tady Talibán je tento Talibán, o kterém teď mluvíme.
Ne, oni se neříkají Talibán, oni si říkají nějak úplně jinak. To je právě jedna z ukázek toho, jak my se snažíme projektovat do prostředí, které je nám úplně neznámé, své vlastní pojmy a představy. Ale to, čemu říkáme Talibán, tak zásadně odmítal jednat s afgánskou vládou, protože věděl, že ta afgánská vláda nemá vůbec žádnou podporu a že je natolik slabá, že jakmile odejdou zahraniční vojska, tak padne. Čili pro něj nemělo žádnou cenu do těch jednání s vládou vstupovat.
Tady je samozřejmě otázka, jestli právě třeba Donald Trump neměl vyjednat jaksi konkrétní požadavky po Talibánu. Ale zajímá mě u Petra Pelikána, jaký odhaduje právě vývoj na území Afghánistánu, pokud Talibán vojensky zvítězil, ale dokáže ovládnout zemi, řekněme i po stránce, řekněme administrativní. Co se teď bude podle vašich odhadů dít v těch různých provinciích, kde jsou různí správcové s různým pohledem na řízení té dané oblasti?
Afghánistán nikdy neexistoval jako centrálně řízená země. Afghánistán je území, na kterém zcela autonomně vládnou lokální vládci. A pokud dojde k nějakému jejich vzájemnému konfliktu, tak se řeší pomocí mechanismu, kterému říkají džirga, že, což jsou taková ta jejich shromáždění, je tam určitý kodex všemi uznávaný, volosválí, ve kterém určitou roli hraje islám, ale většinou jsou to národní tradice a zvyky, které jenom třeba jsou nazvány, že jsou islámem. Takže to uspořádání bude takové, jako bylo za království, za republiky, za sovětské okupace, za západní okupace. V každé té vesnici si budou vládnout místní uznávaní předáci podle toho, jak jsou zvyklí, a celostátní otázky bude řešit nějaká ta kábulská vláda, která ale nebude mít vliv na celém území. A jednou za čas se sejde velká džirga, a tam jako projednají něco, co budou oni pokládat za společné problémy.
To, co vlastně zajímá celý svět, je ta pravděpodobnost, jestli se Afghánistán může stát centrem teroristů, odkud se bude útočit na evropské a americké cíle. Jak to vidíte, Petře Pelikáne, protože když se mluví o Talibanu, tak je tady někdy ta domněnka, že se vlastně na rozdíl od Al-Kaidy nebo Daesh orientuje spíš na vnitřní dění. S tím byste souhlasil, nebo jak to vidíte s tím potenciálním rizikem terorismu?
Afgánci nemají vůbec žádné ambice expandovat do zahraničí ideologicky. A ono je to třeba vidět na tom, že Čína s nimi má velmi dobré vztahy obchodní a neobává se toho, že by podněcovali jejich muslimy. Ani na druhé straně hranice, na západ do Afghánistánu nevidíme, že by do Iránu nevidíme, že by Iránci, jejich šíitský islám je v příkrém rozporu s majoritním sunnickým, mobilizovali. Ne, Afgánci prostě jenom si chtějí vládnout sami. A já opakuju...
Na stranu druhou, promiňte, ale přece jen z největší afgánské věznice bylo propuštěno dost vězňů odsouzených za terorismus z Al-Kaidy nebo Islámského státu.
No, já bych se asi spíš na tohleto chtěl zeptat pana generála, protože pokud tam byly ty spousty výcvikových táborů, a teď já nevím, co se učí ve výcvikovém táboře, jestli třeba ve výcvikovém táboře, když chystají atentát v Praze, tak jim říkají, musíte si voholit fousy, abyste nebyli nápadní, nenosit tam turbany a odbarovač duha a aceton koupíte v drogérii tam a tam, jo. Já nevím, nebo jestli
čili
tam...
vy se neobáváte toho,
ne,
že by...
Ne, ani náhodou.
To je moje otázka
neobávám.
Petra Pavla.
Neobávám se.
Petra Pavla, jestli se nyní tím, co sledujeme v Afghánistánu, má západní svět obávat nějakých možností větších teroristických útoků na západní cíle?
No, já musím říct, že v tom, jak to vidí Petr Pelikán, s radou věcí z toho, co řekl, souhlasím, ale bohužel nemůžu souhlasit s tím pohledem na tu absenci rizika, protože, jak jsme řekli, Taliban rozhodně není jedinou složkou a i když Taliban se dnes snaží tvářit konstruktivně a je to logické, protože chce získat podporu především Číny a pokud to bude možné, tak i uznání z mezinárodního společenství, ale na druhou stranu Taliban rozhodně není žádným mírumilovným hnutím, které by používalo pouze nějaké měkké nástroje k dosažení svých cílů, ale jak jsme řekli, v Afghánistánu stále ještě existuje a působí mnoho dalších skupin. Ty se v tuto dobu nějak výrazně neprojevují, protože jejich zájem se teď krátkodobě shoduje s tím zájmem Talibánu, to znamená úplný odchod koaličních sil a nakonec i převzetí moci Talibánem pro ně může být do určité míry dobrým signálem. Na druhou stranu, ty organizace sami od sebe nezmizí a zcela jistě Islámský stát, který je podporován řadou zahraničních bojovníků, kteří se do Afghánistánu stáhli po tom, co byl Islámský stát poražen v Iráku a v Sýrii, tak tam samozřejmě dále budou. A já bych nechtěl nějak oponovat tomu zjednodušujícímu pohledu Petra Pelikána na činnost ve výcvikových táborech, ale jistě asi nepopře, že mnoho lidí, kteří prošli těmito tábory, tak se naučili například, jak téměř z ničeho vyrábět improvizované výbušné prostředky, kvůli kterým přišlo o život mnoho koaličních vojáků, včetně našich.
Ano, a já ještě mám prosím závěrečnou otázku, protože jsme ve finále naší debaty, ale také je to důležitá otázka ohledně toho, co bude dál. Je myslitelné, Petře Pelikáne, uznat legitimitu Talibánu? Kanada jako první už oznámila, že to neudělá. Měly by následovat další západní státy, nebo naopak by měly uvažovat o tom, že bude Talibán pro ně legitimním společníkem?
Je to asi úplně jedno, protože to, co my máme na mysli, jestli je uzná Evropská unie, Spojené státy a Kanada, ale oni to nepotřebují. Oni potřebují jednat s Čínou, s Pákistánem, se Saúdskou Arábií a tam určitě to uznání, nebo faktické jednání s nimi, byť třeba to nebude uznání na diplomatické úrovni, bude fungovat. A jinak teda pokud pan generál říkal, že pořád tam ty organizace teroristické existují, tak tím popírá to, co řekl na začátku, tedy že prvního cíle invaze, tedy zničit teroristické cíle, bylo dosaženo. Čili nebylo asi dosaženo vůbec ničeho.
Já jsem neřekl zničit, ale výrazně omezit jejich vliv. To je trochu rozdílná věc. To neznamená, že byly úplně eliminovány.
A jen stručně, pane generále, nestratilo na to děním v Afghánistánu svou legitimitu? Teď narážíme na slova prezidenta Miloše Zemana, který řekl, že po odchodu z Afghánistánu přestal podporovat požadavek 2% HDP na obranu.
Prezident Zeman je znám, že rád používá silná vyjádření, která uchvátí pozornost veřejnosti, a to nejen u nás, ale i ve světě. To se mu jistě opět podařilo, ale je třeba si uvědomit, že Severoatlantická organizace vznikla jako organizace kolektivní obrany a ta nevznikla kvůli Afghánistánu. Takže ať už Afghánistán dopadl jakkoliv, je to samozřejmě pro NATO důvodem hluboké analýze a sebereflexy k poučení z toho, ale není to důvodem pochybovat o smyslu existence NATO. Potřeba kolektivní obrany rozhodně nijak nepominula a musíme si zcela jasně říci, že kolektivní způsob zajištění obrany je ten nejlevnější ze všech možných, které známe. Takže začít teď nastavovat myšlenku, že bychom se měli orientovat na národní obranu mimo rámec NATO, by bylo fér lidem říct, že takový způsob by byl mnohem nákladnější a to jistě nikdo asi nechce.
Říká bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky a bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel. Děkuji vám. Nashledanou.
Děkuji za pozvání.
A za účast v diskusi děkuji také odborníkovi na islám a poradci premiéra pro migraci Petru Pelikánovi. Nashledanou.
Děkuji. Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí a pěkný den přeje Karolína Koubová.